Tas, kas Moldovai šobrīd vajadzīgs, pirmkārt jau simboliskais atbalsts, jo ir skaidrs, ka Moldova atrodas absolūti drošās rokās ar absolūti skaidru vīziju par to, ka Moldova būs Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts, ar skaidriem reformu centieniem sakārtot beidzot valsti, būtiski mazināt korupciju, padarīt valsti tuvāku tām vērtībām, kā šobrīd ir uzkonstruēta Eiropas Savienība un civilizētā pasaules daļa. Pirmkārt, jau mēs varam būt Moldovas balss Eiropas Savienībā un starptautiskajās institūcijās. Mēs varam panākt to, ka pātrinās procesi Ukrainai un Moldovai jūnijā piešķirš kandidātu valsts status, bet ir ātrāk jāsāk iestāšanās sarunas. Maija Sandu mūsu tikšanos sāk ar to, ka vienīgais veids, kā saglabāt demokrātiju Moldovā, jo tā arī mata galā karājās, ir iestāšanās Eiropas Savienībā. Cita ceļa tur vienkārši nav. Tāpat ir oligarhi un Krievijas ietekmes aģenti, kas mēģina beicināt protestus. Krievija izmanto visas iespējamās sviras, graujot ekonomiku Moldovā, tādā veidā mēģinot satracināt sabiedrību, radīt protestus un nomainīt varu, kas būtu lojāli Putinam.